Popkammeret.
Hei hoppsan, og velkommen tilbake til nok en episode av Popkammeret. Mitt navn Einar Stray. Jeg musiker og vil finne tilbake til musikknerden Einar 17 år. Det gjør jeg I selskap med en artist. Jeg håper du har hatt en formidabel påske. Selv har jeg vært syk, så jeg håper at stemmen min holder på denne episoden. Men bypåske var jo absolutt ikke å forakte, selv om formen var litt skranten. Jeg gleder meg til å vise deg et musikkfunn som jeg har gjort, så det kommer til å være første del av sendingen, som alltid, før vi da tar en prat med dagens gjest. Forrige episode av Popkammeret ble fylt til randen med soul-sjefen selv, Jarle Bernhoft. Og det gikk jo som en lek, fordi Jarle, han jo en utmerket samtalepartner. Smått intellektuell, kunnskapsrik, woke og charmerende. For ikke å glemme å nevne at han selvfølgelig bobler over av talent. Det var staselig å få prate med min gamle helt Jarle Bernhoft om naturtonene til Sly and the Family Stone, rasisme, en sjelransakende sykkeltur på Island, det å misunne minimalister, årene hans I New York, Nobelkonserten han spilte, og hans kommende album som dedikert til dette gode gamle band-oppsettet. Og det ekstra koselige var jo da også bli avbrytt av Benjamin Sjødin Bernhoft på ett år, en måned og en dag, som også var I studio og lagde noen flotte godlyder I bakgrunnen. Dagens gjest Siv Jacobsen, et navn som burde vært mer kjent I Norge enn det det altså. Men hun har virkelig et navn I det o-store utland. Det særdeles mange reisedøgn på turné I Siv Jacobsens kalender. Hun har vært rundt og spilt I Asia og USA og Europa, og det vel et tidsspørsmål før hun tar turen til de andre kontinentene, fordi hun har fans I mangt et verdenshjørne. Hun spilte på Piknik I Parken og Slottsfjell, velfortjent etter å ha laget et nydelig album med en superprodusent I London, etter å ha studert I Boston I USA I mange år og bodd I New York og litt diverse. Nå Siv Jacobsen aktuell med et live-album, et live-opptak fra Rockefeller I Oslo, som kommer om et par uker I sin helhet. Jeg gleder meg til å prate med min venn Siv, en artist med en stor stemme og et stort låtskrivertalent. En kjapp reminder før vi begynner om at 18. april så fyller jeg Hva skjer på Torshov forhåpentligvis. Jeg håper det kommer folk til podcastkvelden Popkammeret skal ha. Og det ikke hvilken som helst gjest jeg har fått tak I, det honningbarna som skal samtales med. Og vise oss hvilken musikk som får deres blod til å boble av inspirasjon. David Skavfjord forklarer alt, åpner ballet. En podcast som jeg har lært veldig mye av, og som ikke minst kjempeunderholdende. Nei, jeg anbefaler å komme på Hva skjer 18. april klokka 18. Nå, musikk! Ayalev Mesfin en legende hva gjelder 70-talls etiopisk funk, en musikkscene som ble tvunget ned I undergrunnen av dets eget land sine styretsmakter på grunn av den politiske situasjonen på den tida. Nå, over 40 år senere, det duket for Ayalev Mesfin sin triumferende tilbakekomst, som gir oss en sjanse til å oppdage dette sjeldne og vakre øyeblikket I musikkhistorien. For nå endelig plata ute. Plata Hasabe, som betyr My Worries. Endelig får Ayalev Mesfin den rosen han fortjener. Jeg og min radiostemme jo også å finne på Radio Nova på Bra Trommis. Og det var der min medtrommis Andreas Reite spilte av denne låta som vi nå skal høre, og fortalte historien om Ayalev Mesfin. Som jo kan minne litt om Searching for Sugar Man-dokumentaren om den fantastiske amerikanske låtskriveren Rodriguez, som sin anerkjennelse virkelig lot vente på seg. Det tok mange ti år før han skjønte at han hadde vært en superstjerne. Vi skal høre titelsporet. Hasabe, som betyr My Worries. Dette legenden fra Etiopia, Ayalev Mesvin.
Asabi chahuno ye ne mezarati, sega enterso asare badmi. Ame chamalde uhasate shakmi, ame chamalde uhasate shakmi. Malikela wade uhasape ragsmi. Asabi ye, asabi, asabi ye, asabi. Asabi, 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 Exeria de una cara y a la cana fui. Menor en el asado en el desafío. De mi mora guayo, de mi cannabis. De mi mora guayo, de mi cannabis. Basta pues largo en el desentame. Asabi, 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 asabi.
Siv Jakobsen sier med musikken det hun ikke tør å si høyt. Med referanser til Ane Brun og Laura Marling inviterer hun oss inn som flue på veggen I hennes mest personlige øyeblikk. Etter å ha gitt ut EP-en The Lingering I 2015, som resulterte I millioner av streams fra hele verden, har hun turnert hyppig I Europa, Asia, Kanada og USA, og spilt på mange store festivaler. Foruten å turnere sin egne headliner-turnéer, så har hun også reist rundt med artister som Damien Girardo og Bears Den. Sommeren 2016 ble tilbrakt I Urchin Studios med produsent Matt Ingram, som kjent fra Florence and the Machine og Laura Marling, hvor de spilte inn det som har blitt Sivs debutalbum. Og det har haglet gode ord fra internasjonal presse. Kanskje øverst på lista må vel være selveste NPR Music, sin Bob Boylan, som snakket veldig pent om, om Siv Jakobsen på All Songs Considered, som jo for øvrig den podcasten som kanskje har inspirert popkamera aller mest, for plata The Nordic Mellow. Nå Siv ute med første smakebit fra et live-album fra Rockefeller, hvor hun hadde med seg strykekvartett og kontrabass og meg på piano. Før vi starter praten med Siv, så må jeg jo nevne at jeg ganske innblandet I Siv Jacobsen, spiller piano med henne og reiser masse rundt med hy. Men uavhengig av det, så synes jeg Sivs musikk noe av det beste jeg har hørt. En stor stemme, som sagt, som dere virkelig bør få ørene opp for, hvis dere ikke har fått det enda. Kanskje dere får det nå? Her første smakebit fra liveplata, Live in Oslo. Dette en Dolly Parton cover. Dette Jolene. Dette Siv Jacobsen.
Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying. He calls your name, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men. I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. But whatever you decide to do, whatever you decide to do, oh, oh, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him. Please don't take him just because. Please don't take him. Please don't take him just because you can. Tusen takk.
Velkommen til popkammeret Siv Jacobsen.
Tusen takk.
Går det bra, eller?
Det går veldig bra. Alltid veldig fint her I ditt studio.
Du har gitt ut en skive som du dro til London for å gjøre. Hvorfor dro du dit?
Fordi det var der produsenten som jeg hadde lyst til å jobbe med var. Og så I stedet for å ta henne med hit, som jeg også vurderte, så kjentes det litt fint å dra vekk liksom hjemmefra og dra et sted og virkelig jobbe med noe 100%, ikke liksom komme ut av det hver gang man kommer hjem og sover I sin egen seng. Så jeg tenkte at det ville være bedre for min kreativitet å være I det 100% og dra vekk og gjøre det, I stedet for å være hjemme.
Hvilken produsent det vi snakker om?
Han heter Matt Ingram. Veldig fin britisk fyr. Flink til å produsere og en fantastisk instrumentalist, spesielt trommeslager, som det han på en måte har vært lengst, vært profesjonell trommeslager, og så har han gått inn I produsering I de senere år.
Og det ikke så voldsomt mye trommer på skiva di, og det vittner kanskje om at han en særdeles smakfull trommis.
Mm. Han min favoritt trommis I hele verden. Jeg ganske selektiv akkurat på trommer, fordi at min musikk så utrolig, kan lett bli borte I for mye greier. Hver gang jeg har prøvd å tromme på ting, så føler jeg at det har liksom, magien I en låt har blitt litt borte. Men han fikk det frem I stedet. Da har jeg syntes han helt utrolig flink, spesielt til å spille med artister med liksom, mye tekstfokus. Han hører på tekster, fortalte han også når vi jobbet I studiet, at han hørte mye på tekstene og prøvde å spille, ikke bare til musikken, men til teksten. At det viktig å underbygge teksten og ikke dekke over.
For han jobber med The Staves, ikke sant?
Ja.
Hvem andre?
Den som han har jobbet mest med, tror jeg, vel Laura Marling, som han har både spilt tromme for I mange, mange år, og vært med å produsere et av hennes album. Jobbet med Florence and the Machine. Det liksom de som gjorde at jeg ble veldig interessert I å jobbe med han. Hvor utrolig smakfullt alt var. Han legger seg selv I produseringen, men han legger ikke for mye av seg selv. Og han har veldig lite ego, sånn at hvis det var noe vi var uenige om noe I studio, og jeg ikke vil ha noe, og han ville ha det, så prøvde vi. Men hvis jeg fortsatt ikke likte det, så ga han seg alltid. Selv om det kanskje på en måte... I noen tilfeller kanskje det ikke så bra, men for meg så var det veldig viktig at selv om det var han som produserte, så var det alltid jeg som hadde siste ordet, og min magefølelse var viktigst av alt.
Ja.
For meg som artist det veldig viktig at jeg sitter igjen med et produkt som føles 100% eller 1000% mitt eget, og at han var del av det, og la sitt eget, på en måte, satte sitt merke på det, men det var på en måte ikke, det ikke sånn at man tenker, å, produsert av, Matt Ingram på en måte, at det ikke så ekstremt stempel. Og det hører man på de tingene han har produsert tidligere også, at det ganske individuelt.
Komplementerende, altså ja. Det bygger bare opp under særpreget ja. Artisten.
Mm. Han prøver liksom ikke å sette seg opp på produktet på en måte. Han ikke redd for å ikke spille trommer. Det var ofte han som sa på tung at nei, her skal vi ikke ha trommer. Nei, veldig, veldig redd for å overspille de tingene som han var best på. Og,
jeg elsker noe trommelse, sier det.
Ja. Ja, veldig deilig.
Men ta oss inn I studio da, hvordan var det dere begynte å jobbe? Bare, måtte dere bli litt kjent og kjenne hverandre ut, eller hoppet dere rett inn I prosessen?
Vi ble introdusert, jeg tror det var I mai det året hvor jeg spilte en skiva, så jeg visste man lenge hadde tenkt på å sende en mail og spørre om produsering, men jeg var litt for nervøs. Turte liksom ikke helt, fordi han var liksom sånn gulrot som hang ganske høyt da. Og så viste det seg at vi hadde en felles bekjente, og han var faktisk tilfeldigvis på en av mine konserter, når jeg spilte et slags showcase I London. Så det var ikke bare meg, det var mange som spilte. Og så viste det seg at han også visste hvem jeg var, og så fant vi tonen veldig. Jeg tok en kaffe dagen etter og snakket om det, og så bare kom så godt overens, så raskt da. Det var veldig tydelig at vi hadde veldig god musikalsk kjemi. Det liksom, det ikke så mange mennesker som man møter, det vet vi kanskje de fleste musikere og komponister, at det liksom veldig magisk når man møter et menneske og snakker om musikk, og så merker man at man virkelig fider av hverandre, og kanskje ser på ting ganske likt da. Eller at det veldig sånn stor forståelse for hverandres liksom, rare hjernefunksjon rundt hvordan man skriver låter og produserer ting, og... Jeg merket det liksom, sånn som jeg aldri har merket med noen andre før, at det var veldig bølgelengde, og jeg følte meg veldig komfortabel med han bare sånn, som menneske også. Og det synes jeg det noe som lett å glemme, at det ikke bare å finne en god produsent, men du skal finne noen som du kan tørre å vise frem musikken din for.
Ja.
Låter som du kanskje har tenkt at «Nei, denne her ikke noe bra». Og tørre å vise de der litt sånn skumle tingene frem til, fordi at det ofte så, I hvert fall hos meg, så det ganske ofte at de låtene som jeg tenker at ikke noe, de aller beste låtene.
Ja.
Fordi det føles for enkle eller noe sånt. Så det å finne noen som man tør å virkelig være helt sånn naken sammen med, ikke på ekte, men sånn, ja. Figurativt, det man sier.
Ja.
Litt sånn, ja. Det tror jeg veldig viktig. Så jeg følte veldig det med han, at jeg turte og være meg selv 100% og vise frem alle disse låtene mine. Og... Så da tok vi en, hadde vi 3 dagers preproduksjon i studio hans i juni eller juli det året, like etterpå, og bare lagde demoer av alle låtene, bare gitar og vokal. Og valgte ut, prøvde å liksom finne ut hvilke som skulle på albumet, og så kom jeg tilbake igjen i august, og så spilte vi inn alt sammen på 7 dager så var det ferdig spilt inn, og så mikset vi resten.
Wow, det er kjapt.
Det var veldig kjapt, men det føltes ikke kjapt, egentlig. Det føltes ikke som om vi skyndte oss i det hele tatt. Mm. For vi hadde satt av 2 uker, og vi var enige om at hvis vi trengte mer tid, så skulle vi bruke mer tid senere.
Ja.
Så det var ikke noe sånn stress.
Var det samme perioden hvor dere da fikk en strykere og sånne ting?
Ja, wow. Mm. For det meste så var det meg og Matt i studio, sammen med en som heter Dan Cox, som en fantastisk engineer, jeg vet ikke hva
tekniker.
Det heter, tekniker, som spilte alt inn og som mikset alt etterpå. Så han gjorde at vi hadde liksom full frihet til å bare leke oss med ting og spille inn ting, og han ordnet alt. I studiene så har de masse forskjellige leketøy, sånn gamle synter og gammelt orgel og litt sånn, så vi prøvde ut litt forskjellig. Jo, og så hadde vi også da en veldig fabelaktig bassist som kom inn en dag og la på bass på de låtene som vi tenkte at skulle ha bass på. Så det ble veldig sånn hyggelig lag på lagkake. Naturlig lag på lagkake.
Ja.
Ikke noe autotune eller nesten ikke noe overdubs i det hele tatt. Altså, jeg spilte en gitar og vokal samtidig, så det...
Du gjorde det, ja.
Mm, så man kan, da er det ganske vanskelig å gjøre overdubs. Vi gjorde det for å få en sånn skikkelig fin og naturlig og litt sånn live basis.
Er det det du foretrekker, å spille gitar samtidig som du synger?
Ja, interessant. Jeg er en mye flinkere gitarist og vokalist, hvis jeg får lov til å gjøre det samtidig. Spesielt gitarist, fordi jeg har ikke spilt gitar så lenge, sånn at jeg, og jeg er helt selvlært, så jeg har ikke... liksom den der fantastiske tekniske fundamentet på gitar. Føler seg at jeg har et relativt godt øre for time. Når jeg synger samtidig så klarer jeg å ha en veldig god indre, eller mye bedre indre klokke inni meg selv. Så derfor så gjør jeg det sånn, fordi at jeg føler ikke at det blir ikke like bra hvis jeg skal prøve å gjøre det separat, og så tar det så mye lengre tid.
Ja, det er jo fantastisk, altså det er jo ganske uvanlig da. De fleste er jo veldig, veldig picky på vokalen, for eksempel, og det, det å på en måte gjøre 2 ting på en gang, da må begge være perfekt, men det at du klarer å gjøre det sammen er jo utrolig altså, det sparer jo masse tid og krefter da,
det er supert. Det gjør det, altså. Jeg føler at vi fikk bedre tid til å liksom leke oss med arrangementene, og fordi jeg ville også ha den kvaliteten. Jeg synes ikke at det er nødvendig at det skal være så perfekt. Da mister man så lett magien. Jeg liker at det knirker litt i gulvet og knirker litt i gitaren, og så lenge det ikke er noe som på en måte tar oppmerksomheten fra låta på en måte. Det er jo forskjell på liksom charm og noe som drar deg ut av stemningen. Og sang har jeg jo gjort siden jeg var veldig liten, og er utdannet sanger og har gjort veldig mye liksom teknisk trening der, sånn at akkurat den syngebiten der, på en måte, det er ikke så, det er greit for meg. Det er liksom ikke så, jeg behøver ikke å tenke så mye over det. Så lenge jeg varmer opp bra, så pleier det å funke.
Ja, du er en av de mest tekniske vokalistene jeg kjenner, altså, som klarer å bruke det med nerve da, og på en god måte, uten at det blir på en måte for mye. Men var dette noe du hadde hatt fra liksom barndommen, eller var det i, for du bodde i USA og studerte?
Ja, ja. Jeg har sunget siden barndommen, og så begynte jeg med sangtimer i tidlig i 10-årene.
Ja.
Men det var først når jeg flyttet til USA og studerte der. Studerte musikk, og da fikk noen fantastiske lærere. De virkelig presset meg til å øve veldig mye, og øve veldig mye teknikk, øve på pusting. Jeg gjorde også mye yoga og sånne ting, som gjorde at jeg fikk liksom... Det var noen ganske et par kjedelige år med veldig mye klassiske øvelser og pusteøvelser og sånn.
Yoga?
Og yoga er fantastisk for sangerpust.
Ah.
Helt hjelp meg å skjønne hvordan jeg skulle puste. Når de sier at man skal puste med magen, så er det sånn. Det er bare det å si det hjelper jo ingenting. Men det gjorde at jeg fant ut hvordan jeg faktisk skulle gjøre det, og klarte å gjøre det.
Mm.
Så jeg brukte noen år på det. Og det var, altså øvde kanskje 4-5 timer om dagen på skolen.
Wow.
Og de sier jo det og det at det er for mye, men for meg så var ikke det noe problem, så lenge det var klassisk øving på en måte. Mye sånn tekniske greier. Og for meg så tror jeg det var veldig bra å gjøre det, selv om det ikke var så gøy. Så gjorde det meg til en veldig mye med trygg sanger. Ja. Og så som du sier at jeg kan, jeg behøver ikke å tenke så mye på det, så jeg føler ikke at det blir så veldig sånn påtatt teknisk syngedamme på en måte.
Det bare ligger ikke noe, der.
Ja, det bare der, og ja. Det gjør at jeg nå kan synge uten å tenke over det.
Mm. Og nå snakker vi Berkeley og at du bodde I Boston.
Ja.
Mm. Hvordan var det?
Det var veldig fint. Det var som en sånn college-boble. Jeg føler at jeg bodde I USA da I 4 år, men jeg følte ikke at jeg skjønte ikke før jeg bodde I New York år etter at jeg hadde ikke bodd liksom I ordentlig USA, for jeg hadde bodd I en sånn internasjonal college-boble. Mm. Yeah. For Berkeley veldig internasjonalt. Jeg tror det 25% utenlandske studenter.
Med nordmenn og...
Masse nordmenn og altså folk fra hele verden. Jeg hadde venner fra Tyskland, Østerrike, Sør-Afrika, folk fra forskjellige sånn, karibiske øyer.
Ja, for det Sverige, alltid morsomt når vi på turné, så møter vi alltid en eller annen som du har gått på Berkeley med. Ja.
Jeg tenkte ikke at det var så internasjonalt da. Jeg tenkte at jeg bodde I USA, men det, når jeg har vært tilbake til USA etterpå, og ikke har vært inn I den bobla, så har det vært et helt annet land, på en måte. Ja. Det var veldig fint, og det gjorde også at jeg ble veldig komfortabel med å være en liten fisk I Stordam. Mm. For der var det, Berkeley det vel 4-5 tusen elever. Ja. Alle sammen vil det samme. Eller noen vil kanskje være på business-siden, men det alle vil sånn relativt det samme, jobbe I musikkbransjen og være komponister og artister og låtskriver. Og
mange flinke.
Ja, mange veldig flinke.
Jeg husker hun ene venninna di, spilte vel med...
Hun fast gitarrist på The Late Show.
Ja, det var det det var.
Ja, på det showet så har hun spilt med blant annet Stevie Wonder. Og, ja. Ja, jeg veldig stolt av henne.
Ja.
Veldig flinke... Flinke folk som jeg traff der, og han som har arrangert all stryk på alle mine utgivelser, også en venn av meg fra studiene på...
Christian Lee,
ja. Yeah. Mm. Så jeg har mange hyggelige kontakter der, som gjør også at jeg kan... Når jeg skal spille en album og sånn, så synes det fint også at jeg kan på en måte skape min egen gjeng av folk fra litt fra hele verden, da. Mm. Som kan bidra til at musikken blir... Noe litt annet enn jeg ville blitt hvis jeg bare hadde jobbet med folk her hjemme.
Ja.
Selv om det like flinke folk her, så synes jeg det en veldig sånn magisk greie å kunne ringe min venn Christian I New York, som kan lage strykarrangementer som jeg spiller inn I London. Og så spiller du I bandet mitt.
Ja.
Ikke sant? Og da blir det på en måte, for meg I hvert fall, mer spennende.
Du har virkelig ikke bare Norge som arbeidssted, reiser mye rundt.
Jeg liker veldig godt å være på turné, og for meg så det liksom ikke så viktig hvor jeg spiller, men jeg vil spille der hvor det folk som har lyst til å høre på. Så jeg har vært veldig heldig sånn sett at jeg har på en måte fått et lite publikum rundt om I Europa, og spesielt I noen territorier, Nederland og Belgia og Storbritannia.
Ganske bra I Istanbul da.
Ja, Istanbul også var faktisk den beste konserten vi gjorde I høst på turnéen var liksom I Tyrkia.
Var det ikke sånn at du så på streamingtall og sånne ting og så at Tyrkia og Istanbul var ganske høyt oppe?
Ja, ja jeg la merke til det at det var veldig, veldig høyt en periode. Så det veldig spennende også når du ser at musikken på en måte naturlig reiser til steder hvor den har lyttere da.
Ja.
At man kan se på litt sånne ting. Og jeg synes det viktig at man drar dit hvor folk lytter,
ja.
At det ikke det liksom det er veldig hyggelig hvis man gjør det bra I Norge eller USA eller liksom disse for oss liksom vanlige markedene, men det jo liksom noe av det mest fantastiske med å gi ut musikk sånn som vi gjør jo liksom se at den treffer folk og at den kan treffe folk på andre siden av jorda, ja. Det jo helt fantastisk at man kan på en måte gi noe til noen som man ikke kjenner. Og for meg så det da liksom litt likegyldig om det personen I Sandvika eller I Ecuador, på en måte. Selv om det litt dyrere å dra til Ecuador. Jeg har veldig lyst til det da, å dra til Sør-Amerika, sånn, for der også litt folk som sitter og hører.
Ja, ja men det et tidsspørsmål, det. Jeg må bare finne det riktige tidspunktet.
Ut på tur. Ja, ja, vi har jo vært I Kina på tur.
Vi var I Kina, ass. Det jo noe av det rareste og det kuleste jeg har gjort.
Ja,
det var nydelig. Kan ikke vi høre på litt musikk?
Jo, det kan
vi. Hva den første låta du har tatt med til popkamera, må du tro?
Jeg har tatt med en låt som heter Cola, eller Cola, av Damien Jurado, som en av mine favorittartister, og som vi to faktisk har vært på turné sammen med Så det var litt derfor jeg valgte akkurat den låta, for jeg husker at hver gang han spilte den vel nesten hver kveld, og hver gang han spilte den låta, så kom det noen tårer. Og jeg ikke så lettrørt på konsert. Det skal litt til før jeg... før det kommer, men, og det var liksom hver kveld, jeg klarte ikke, og den traff bare så innmari, og det bare han som spiller gitar og synger. Så jeg synes den låten liksom spesiell, fordi, og han som artist spesiell, fordi han har en sånn fantastisk magi, og det liksom så nært og sårt og vakkert. Jeg kan ikke forstå at det kan gå an å ikke bli truffet av det. Og så det så såre enkelt også, det bare enkle liksom standardkorder på gitar. Det ikke noe hokus pokus i det hele tatt, det liksom... Og det det som gjør det så ekstra magisk. When I look back upon my time, see the snapshots of my life, you will not be surprised. See your name across my smile, see your name across my smile. And I will remember you, I will remember you, I will remember you, the way you are right now, the way you are right now. When I first came into view, I was older than you knew, always going out of tune. Anytime you leave the room, anytime you leave the room. And I will remember you, I will remember you, I will remember you, the way you are right now, the way. Snapshots of my life, you will not be surprised. See your name across my smile, see your name across my smile. And I will remember you, I will remember you, I will remember you, the way you are right now, the way you are right now.
Åh, det var Damien Jurado. Kommer fra sånn punkemiljø liksom.
Mm.
Og egentlig litt sånn der anarkistisk, i hvert fall kommer derfra. Og det så, det så innmari fint når han setter seg ned og gjør en så sår, vakker sak da.
Ja, det så vanvittig spennende i musikken hans. Det opplevde jo vi når vi var på Tørre Mann, at det var... Det var sånne øyeblikk, og så var det øyeblikk hvor han sto på en stol og rocka så vanvittig, og så kastet gitaren til publikum. Så stort spenn, men uten at det ble unaturlig eller påtatt. Det, ingenting var virket påtatt i det hele tatt. Det liksom en finurlig og litt vanskelig sak som artist å få til å ha så... Altså, det må virkelig være naturlig for deg. Hvis ikke, så virker det veldig påtatt hvis du har det liksom nesten sånn ekstrem spennvidde. Og alt virker som det kommer så naturlig fra han, at han har det alt sammen kommer på en måte fra han da.
Mm. Og en lang karriere vi snakker om.
Ja.
Så det var en ære å være på tur.
Husker, ja, det var fantastisk.
Jeg husker første møte med han i en sånn der liksom, trapp, var det Brighton?
I Brighton,
ja. I Brighton, ja. Hvor jeg liksom presenterte meg som Einar da.
Ja.
Så sa han en sånn der, han klarte ikke å uttale Einar da, så sa han liksom, I'm gonna call you Johnny. Så jeg var liksom Johnny mange dager, for det er selvfølgelig etter hvert klart å si Einar.
Ja, 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 det er mange som har litt trøbbel med navnet ditt på tur.
Ja.
Og de bare, hæ? Jeg ser at de synes det er enda vanskeligere enn mitt navn. Så det blir, ja, Siv og Einar.
Ja, beklager. <På tur. laughs>
Det er ikke så lett.
Jeg får bare kalle meg Johnny.
Ja, virkelig fascinerende fyr. Han gir ut sitt 13. studioalbum i mai. 13. Det er mange album.
Det er nydelig, ass.
Så, ja.
Det er sikkert noen band også som han har delt gitt ut med.
Ja, ja, det er ikke, det er liksom Det er imponerende.
Nå kommer det en live-skive.
Mm.
Siv Jakobsen live in Oslo, altså ja. Fra Rockefeller.
Mm.
Det var jo en særdeles spesiell konsert med strykkvartett og kontrabass og...
Og deg.
Og meg, ja. Ikke minst.
Mm.
Men hvorfor valgte du å gi ut det?
Jeg var på turné i hele høst, og du var jo med meg ganske mange av de konsertene. Jeg tror det... I løpet av året så telte vi nesten 80 konserter, og de fleste av de var fra slutten av august og ut året, så det var ganske mange dager på veien. Og de fleste av de konsertene var solo- eller duo-konserter, så derfor så når vi da skulle spille den der store Oslo-giggen, og da ville jeg slå på stortromma, fordi da var det mulig på en måte, for det er jo så dyrt å reise med mange mennesker, så man må på en måte kutte litt hvis man skal reise på så lang turné, og jeg valgte på en måte da, i stedet for å gjøre et par store konserter, så hadde jeg lyst til å spille mange steder. Når vi først skulle spille i Oslo og spille hjemme, så ville jeg ha med meg alle i bandet mitt. Og det var liksom strømløst konsept på Rockefeller, som er liksom, da setter de scenene på gulvet, og det er masse fine lys, og alle, det er sittende publikum, og det er en veldig spesiell ting å få lov til å gjøre. Så da tenkte jeg at liksom, når vi først er der, og... Vi har øvd masse til denne konserten, og vi har fullt oppsett, og det kostet ikke så mye mer å spille det inn. Så tenkte jeg, ja, vi spiller det inn og ser hva det blir. Kanskje vi får et par låter vi kan slippe.
Ja.
Og så ble det liksom 9 låter veldig bra.
Ja.
Så da tenkte jeg at det ikke noe vits i, og hva er vitsen med å slippe 2 av de, hvis man har 9 stykker som er skikkelig, liksom, jeg i hvert fall i min mening, mer enn gode nok, da. Og jeg veldig stolt av bandet mitt, og jeg synes at det låter veldig bra live, så da tenkte jeg at det er fint å også kunne gi disse da som sitter i hans ene fyren som sitter i Nicaragua eller et eller annet sted i Sør-Amerika, som jeg det kommer til å være lenge til at jeg kan reise dit med alle 9
yeah.
i band og crew liksom
yeah.
det er på en måte ganske langt fra realiteten, selv om jeg kanskje kan dra, og da synes jeg det er veldig fint å kunne gi ut en liveplate og si at hei, hvis du har lyst til å komme, enten har du vært på konsert og har lyst til å høre en gang til, eller kanskje ikke har hatt mulighet fordi at du bor for langt unna deg og jeg spiller, til å se en konsert. Nå kan du faktisk få høre hvordan en konsert ofte høres ut med meg, da. I hvert fall hvis du slår på stortrommet og har med hele gjengen.
Ja.
Og noen av mine favorittalbum of all time er liveplater.
Ja.
Fordi jeg synes det er noe veldig magisk med den der live-lyden.
Hvilke plater snakker vi da?
Det er blant annet Ane Brun sin liveplate Live in Scandinavia.
Ja.
Synes jeg er helt fantastisk. Det var en av platene som gjorde at jeg fikk lyst til å bli låtskriver, og når jeg var blitt låtskriver fikk liksom ideen om å spille inn et helt... Den første EP-en min var liksom en konsept-EP med strykekvartett, kontrabass og piano, samme som live-oppsettet da.
The Lingering.
Og den ideen kom egentlig direkte fra at jeg hørte på det Live in Scandinavia-albumet,
yeah.
og tenkte at jeg ville skape noe sånt, men jeg ville i studio skape det. Det var så utrolig fint, for det var så ekte, og det var liksom perfekt uten å være perfekt. Og det er liksom noe jeg også er litt ute etter i studio, at det ikke skal være så polert. Så det har på en måte vært en, liksom, en sånn bucketlist-greie å gi ut et live-album. Og så er det flere albumer, sånn live-platter i senere tid, som er virkelig som Gregory Alan Isakov, som jeg er blitt ganske stor fan av i det siste. Han har live-platter med symfoniorkester fra Colorado i USA, og det er også helt fantastisk. Og jeg synes det er fascinerende å høre hvordan låter blir gjort live kontra hvordan de er gjort på plate, da. Og hvordan låter gjerne utvikler seg etter at live-platter er jo da gjerne spilt inn ganske lenge etter at man har gitt ut en låt på et album.
Mm.
Og når man gir ut på et album, så har man kanskje ikke spilt så mye live før. Og så turnerer man i 2 år, og så gir man ut et live-album.
Mm.
Og da har det gjerne endret seg litt. Og det synes jeg er veldig sånn interessant.
Og i tillegg til dine dødsfine låter som du har skrevet, så har du med 2 cover-versjoner.
Ja.
Mm. Men du er jo litt sånn restriktiv. Det er ikke sånn at du er ikke en artist som kaster rundt deg med masse coverversjoner, men du har coveret Britney, og så har du coveret Dolly Parton. Hva er det med de 2 låtene for din del?
Altså, jeg tror at det er viktig for meg, hvis jeg skal gjøre et cover, så må jeg på en måte virkelig kjenne meg igjen i den låta på en eller annen måte.
Mm.
At jeg skal føle at det er noe spesielt med den låta som jeg kjenne meg igjen I personlig. For jeg ser ikke helt poenget I å covere en låt og bare lage den samme låta på nytt på en måte, og bare kopiere det som allerede gjort. Jeg vil på en måte hedre låta og artisten ved å lage min egen versjon. Jeg synes det en veldig fin, fin ting.
Din Britney-låt går I tre, altså den går I valsetakt, som ikke originalen gjør I det hele tatt.
Nei, den går I valsetakt, og jeg har alltid syntes at det har vært en helt fantastisk poplåt. Og så synes jeg at den har så utrolig bra tekst. Og det noe som jeg veldig opptatt av tekst. Jeg synes det veldig viktig med god tekst.
Toxic, altså.
Toxic har veldig, ja, Toxic har veldig, veldig god... Jeg synes det en veldig kul tekst. Mm. Det ikke bare bla, 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 liksom. Det virkelig noe I den teksten. Mm. Og jeg ville få frem den der mørke undertonen I at... Liksom I'm addicted to you, you're toxic. At det noen som liksom... Du giftig, men jeg avhengig av deg. Og det synes jeg liksom... Jeg hadde lyst til å få frem det mørke I den låta, så jeg dro litt inn og ventet litt inn, og fikk noen til å lage litt stryk. Og,
Christian Lee.
Christian Lee, gang. Det bare han, vet du.
Det noen av de fineste strykerarene jeg har hørt, ass. Ja, det liksom han og sånn Lars Horntvedt og Johnny Greenwood, liksom, som sånn, virkelig, han der oppe, ass.
Ja, han fantastisk. Han jo ikke stryker, han pianist. Mm. Klassisk pianist og jazzpianist. Men jeg tror at det gjør at han skriver litt andre vendinger enn det kanskje en utdannet strykearrangør ville gjort. Mm. Gjør ting som, jeg ser mange strykere som ser arrangementet som sier at «Åh, det ville jeg ikke tenkt på å gjøre». «Åh, det var litt vanskelig å spille det, men det ble veldig fint på en måte». At han har ikke forutsetning for å vite hva som lett for en strykere å spille, men det gjør også at... Det kan være litt vanskelig å spille det, men det blir utrolig originalt da. Det blir liksom fine arrangementer.
La oss høre på mer musikk, som også kjent for å dra med litt strikere I ny og ned. Hva det du har med?
Jeg har valgt en Anne Brun låt, fordi... Det finnes jo ingen over og ingen ved siden av når det gjelder låtskriving, synes jeg. Mm. Det da en låt som heter Rubber and Soul av Anne Brun. Denne versjonen som jeg har valgt en duett, hvor hun har fått med seg en artist som heter Taitur. Og jeg synes den låta her gjør det så utrolig ekstra fint som duett. Og det en av de første låtene til Anne Brun som jeg beit meg merke. Jeg synes det en utrolig fin tekst. Den veldig liksom, direkte og litt annerledes. Det ikke noe filter, og det synes jeg veldig, veldig fint. In my mind I'm crawling on your floor. Hva med ingen defeater? Total absence of grace. Your reluctant voice saying you decide your own fate. What? Our rubber bands run my soul. They keep me from crawling. And these rubber bands run my soul. They keep me from
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
So then, when you are not in my dreams and not in my mind, but we're at the same place at the same time. Rubber no longer holds the borders of my soul.
Første linjen liksom in my mind I'm crawling on your floor vomiting and defeated.
Mm.
Og det liksom sånn, hvis du oversetter det til norsk, så det en ganske intens setning.
Mm.
Det det som jeg synes så utrolig vakkert, at det blir liksom poesi av noe som beskrevet som ganske forferdelig, da.
Mm.
Og altså på en måte billedlig, bruke ord som man kanskje andre ville skydd unna, sånn som vomiting, for eksempel.
Mm, det blir liksom, vakkert.
Det blir vakkert, og det skal ganske mye til å få et sånt ord til å bli vakkert, men hun flink til å bruke metaforer og vise lytteren i bilder det hun vil formidle, i stedet for å bare fortelle.
Mm.
Det gjør at man kan være med og kjenne med på de tingene, i stedet for å bare være tilskuer, så man med, og det blir liksom en... Man kan leve seg inn i det på en helt annen måte.
Og dette fra den fryktelig fine plata Duet, ikke sant? Ja. Lift Me med Madrigal. Det flust på den skiva der, da.
Ja, ja.
Med, og veldig sånn, gode samarbeid, blant annet da, med Teitur på denne låta her, da. Og Teitur har virkelig vært en viktig artist for min del, ass.
Ja.
Så ja, det var godt å få bringet han inn i dette programmet.
Ja, han bra, altså. Ja.
Fra Færøyene, og... Jeg husker jeg var Harry Potter-fan, satt på flyet på en sånn familieferie, og leste intervju med Alan Rickman, som spiller Slur.
Ja.
Og han trakk frem liksom Teitur som den ene artisten som han elsket.
Wow.
Nå, da.
Det ganske fantastisk.
Det var sånn jeg oppdaget Teitur.
Ja, ja. Det jo helt utrolig kult. Jeg liker sånne artister som Teitur og flere andre som virkelig går sin egen vei, da, som på en måte har en sånn stille og rolig, bra karriere i flere ti år. Jeg synes det er liksom, det har alltid vært liksom målet for meg.
Mm.
Sikkert for deg også, sånn at man skal på en måte, det er livet på en måte som man holder på med.
Yeah.
Det er ikke bare en fase, og da ser jeg på artister da som Teitur og Anne Brun og andre som baner sin egen vei og gjør det de selv vil. Jeg synes det veldig inspirerende. Mm.
Jeg sang Teitur i en vielse en gang, for det var liksom, det var låta deres.
Ja, ikke sant?
One and only av Teitur, rett før du skulle si ja, da var jeg dritnervøs.
Men ja, det skjønner jeg.
Det går så bra når du har en så bunnsolid låt å synge, så går det jo helt fint.
Det er jo det viktigste, ja.
Siv Jakobsen, tusen hjertelig takk for at du kom til Popkammeret.
Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret.